Добрий вечір. Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Свобода і нашого радіо. Називається він «Дієва особа». І сьогоднішня дієва особа – Олександр Волков. Для того, щоб не плутатися в поняттях, і хто такий Олександр Волков, це не президент Київського баскетбольного клубу, це та людина, яку свого часу називали директор парламенту. Добрий вечір, пане Олександре.
Добрий вечір.
Я насправді не знаю, як вас представити. Тобто ось я тут собі кому поставив Олександр Волков, а далі...
Ну, так ви вже представили, директор парламенту.
Ну, це, голова, це, знаєте, така голова... дефініція, яку вам причепили журналісти свого часу.
Да. Голова Всеукраїнського народного конгресу.
А що це таке?
Це громадське об'єднання, яке об'єднує всі громадські організації нашої країни, координує їх дію по їх співпраці з владою.
Всі громадські організації?
Які входять у Всеукраїнський народний конгрес.
Добре, тоді про це теж детально поговоримо, а на початку нагадаю, що Олександр Волков в минулому досить активний політик, сьогодні з'являється на люди досить рідко. Хто він такий? Слухаємо далі.
Президент Інституту політичного аналізу та соціального прогнозу, кандидат політичних наук Олександр Михайлович Волков розпочав свою трудову біографію у 16-річному віці з посади слюсара-ремонтника Київського головпоштамту. Народний депутат 3-го та 4-го скликання у 1972 році закінчив торгівельно-економічний інститут і з цього часу почав працювати в торгівлі, переважно в агропромисловому комплексі. У кінці 1992 року спільно з компаньйоном Віктором Герасимовим, який нині активно займається нафтобізнесом, Волков створює телевізійну компанію «Гравіс». У 1993 році Олександр Волков стає членом Ради промисловців та підприємців при прем'єр-міністрові України. Одразу ж після перемоги Леоніда Кучми на президентських виборах 94-го року Олександра Волкова призначають помічником президента України. Жодне рішення в економічній галузі протягом 94-98 років не пройшло повз увагу Олександра Михайловича. Завдяки цьому ім'я Волкова стало майже сакральним у середовищі бізнесменів. У 95-му році Олександр Волков спільно з Вадимом Рабиновичем започатковують два нових проекти – Торгово-промислову палату «Україна-Ізраїль» та телеканал «1+1». З 1999 року Олександр Волков став членом Ради партії «Демократичний Союз», а з 2000 року – віцепрезидентом Федерації футболу України та віцепрезидентом футбольного клубу «Динамо Київ». Олександр Волков нагороджений орденом за заслуги 3-го та 2-го ступенів, орденом Святого князя Володимира 3-го та 2-го ступенів, орденом преподобного Нестора Літописця 1-го ступеня та почесною грамотою Кабінету міністрів України.
Отже, нагадаю, ви слухаєте спільний проєкт Радіо Свобода і нашого радіо «Дієва особа». Дієва особа сьогоднішньої програми – Олександр Волков, голова Всеукраїнського народного конгресу. Хто він такий, ми тільки що послухали. Біля мікрофону працює я, Роман Скрипін. Пане Волков, чому вас немає в публічній політиці? Це найперше, що спадає на думку після вашої бурхливої діяльності до 2004 року включно.
Ну, я думаю, що ви маєте на увазі, чому в мене немає в активній політиці те, що я не є народним депутатом України.
Це не мені... лише, не лише.
А, ну, все інше, ну, я так не думаю, тому що я беру участь практично у всіх передачах, які йдуть і на телеканалах, всіх політичних проєктах, які сьогодні є в країні, я обов'язково там присутній. Ну, на «Свободі слова» і у Шустера, і на «Інтері» я практично все время там є, я висловлюю свою думку. І не тільки свою думку, а в основному думку народу України, тому що я зараз дуже-дуже багато, час є. Я дуже багато їжджу по країні, спілкуюся з людьми, я бачу, що сьогодні відбувається, що сьогодні бажає народ. І я висловлюю думку на цих телеканалах. Постійно даю інтерв'ю, пишу свої замітки, якщо так можна сказати, в засобах масової інформації. Я не знаю, може це... Я у вас рідко буваю на радіо «Свобода», але я буваю стільки, скільки запрошують, стільки буває.
Ну, дивіться, раніше, якщо щось відбувалося та у політиці, то одразу бігли до вас за коментарем. Чому? Ну, ви прекрасно, очевидно, це розуміли. Тому що ви іноді не добирали слів. От те, що називається в телеефірі «запікали», та? Ну, тобто тоном заглушили, то вас дуже часто глушили тоном, тому що в стінах парламенту ви характеризували ті події, які відбувалися, використовуючи в тому числі
народну мову.
Ненормативну лексику.
Народну мову.
А тепер цього немає.
Ну, ви знаєте, і зараз воно це є, просто мене раніше мене дуже просто було знайти. Прийшов у Верховну Раду, там багато журналістів, я завжди там. І в будь-яку секунду, яке дійство відбувається, підійшли до мене, взяли інтерв'ю, я прокоментував ту чи іншу подію. Сьогодні важче, тому що я не є у Верховній Раді, треба мене шукати, треба зі мною якось шукати мене, якось телефонувати. Ну,
так, домовлятися з вами не так легко домовитися через помічників.
Та ні, тільки ви сказали, Олександр Михайлович, є таке бажання з вами поговорити, я тут є, як є.
Добре, чому вас немає тоді в парламенті? Тому що ви вмієте домовлятися з сучасними ігроками або з політичними партіями для того, щоб вас включили в список?
Ну, от ви правильно дуже сказали, що треба домовлятися не з народом України, так як було воно раніше. Прийшов на округ, є вільний округ, прийшов туди, прийшов свої програми, прийшов до людей, пояснив свою позицію. І люди вибирають серед тут. У мене на окрузі було і 20, і 30 чоловік було. І люди вибирають свій народного депутата від людей. А сьогодні ситуація змінилася. Сьогодні треба домовлятися не з людьми, не треба говорити людям, які ти хороший, які в тебе там позиції, що ти хочеш зробити для цієї країни, які ти законопроекти хочеш втілити в життя. А сьогодні треба домовлятися з політичним лідером по відношенню до своєї політичної лояльності, не входжучи в глибину тих політичних процесів, які сьогодні відбуваються в Україні. Ну, а якщо врахувати те, що сьогодні фактично ті політичні лідери, які сьогодні є в парламенті, окрім комуністів, це, ну, до якоїсь міри ті люди, яких я дуже добре знаю, які проходили неодноразово свої призначення через Кабінет міністрів, і так чи інакше вони проходили і через мене, то, розумієте, мені з ними важко дуже домовитись, тому що в мене є своя думка, у них є своя думка, і бути просто кнопкодавом в мене не виходить.
Не вийде, ви вважаєте?
Не вийде цього, тому що, знаєте, в мене від здрасті дитини нахрен одна секунда, понімаєте? Якщо я бачу, що ці люди роблять те, що вони роблять зараз, я не буду ховати свою думку. А це значить, я сьогодні висловив так, як я вважаю за необхідне. Інше, я не проголосував за те, що прийняли. Ну, не рада ж приймає, розумієте, приймає одноосібно політичний лідер те рішення. Все, завтра виноситься рішення, мене виганяють з народних депутатів.
Ну, дивіться, скажімо, якщо взяти партію регіонів, то там є суперечливі постаті у них в списку, які працюють народними депутатами. Їм нічого не заважає бути в партії регіонів.
Давайте не брати те, що є сьогодні, давайте брати те, що було вчора. Розумієте, коли вони попадають в список тої чи партії регіонів, чи БЮ, чи інше, вони ж приносять свою присягу тому політичному лідеру. Це вже потім вони стають іншими. Тому що коли вони приходять туди, вони бачать, що та надія, яка в них була, що вони будуть народними депутатами, вона не справдилась. Але я абсолютно впевнений,
пане
в тому...
Пане Волков, це хто за чим ішов у Раду, розумієте?
Ну, я вам гарантую, що ті люди, які сьогодні мають інше бачення політичних процесів, ніж їх політичний лідер, в слідуючу Верховну Раду не попадуть. Це я вам гарантую.
Ну, дивіться, я почав з партії регіонів, там, де є суперечливі постаті, та потім можна взяти блок Юлії Тимошенко, так само там є суперечливі постаті.
Давайте по порядку. От ви сказали партія регіонів. Давайте. Вони що? У них є суперечливі погляди по відношенню до свого лідера?
Суперечливі постаті. Ну, скажімо, в списку партії регіонів той самий пан Ківалов, та?
Да.
Ну, тобто, не можна сказати, що людина не заплямована певними подіями. Ну, тобто, ми не можемо судити. Було це, не було. Зрештою, суди не винесли свого рішення.
Да.
Тим не менше, ви знаєте про роль Ківалова 2004 року. Свого часу хтось коментував, що включати його в список – це самогубство. Я десь в інтернеті читав інтерв'ю. Ні, спрацювало. Ківалов досі нормально працює народним депутатом.
Тому що сьогодні суспільство голосує не за списком, вони не знають, хто в списку. Я дуже багато їжджу по країні, я у людей питав. Ви голосували за БЮТ? Да, за БЮТ. Скажіть, будь ласка, саме чому ви голосували за цю політичну силу? Ми голосували за Юлю. Нема питань. А от третім номером знаєте хто? Ні, не знаю. Не знаємо.
Продовжувати можна. Колишній генпрокурор Піскун. Знову
ні,
в списку партії регіонів.
Я ще раз вам кажу, це немає ніякого, абсолютно немає ніякого
Юлії
значення.
У Юлії Тимошенко є така персона, як Губський. Ви прекрасно, очевидно, знаєте цю людину.
Знаю.
Чи Губський завжди стояв на позиціях блоку Юлії Тимошенко?
Це просто, я вважаю, що це злочин перед українським народом, то, що було прийнято рішення, щоб обирати депутатів Верховної Ради по політичним партіям. Не можна цього робити.
А далі ви говорите про кнопкодавів, давайте подивимося на ще одну велику політичну силу, порівняно велику, порівняно з комуністичною фракцією, та Народний Союз Наша Україна і Народна Самооборона. Там же взагалі розгардіяж на сьогоднішній день.
Там ще додавалася одна політична сила.
Хто як хоче, так і голосує.
Ну, абсолютно правильно.
центр за Україну.
Абсолютно правильно. Я говорю про інше. Вони всі, коли йшли...
Ну, бачите, вони, очевидно, вони не дали присягу лідеру свого.
Ну, як це не дали? Вони, якщо б не дали, вони... Ще раз вам кажу, якщо б вони не дали, ну, я знаю це, бо це при мені було. Я знаю ці всі течії. Кожний приходив, це ж кожний депутат відбирався по окремо, за окремою постаттю. Кожний проходив, як кажуть,
персонально
погоджувалося з лідером. І лідер давав, чи да, чи ні. А перед цим обов'язково проходила співбесіда. Чи ти підтримуєш нашу програму, чи будеш так. Всі казали да. А коли прийшли, вони вже розуміють, що політична ситуація змінилась. От по нашій Україні. Безумовно, впав рейтинг президента України, безумовно, вони розуміють, що вони вже депутатами від цієї політичної сили не будуть. Хоча б вони вже стали депутатами. Ця політична сила, я маю на увазі, що вона прийшла в парламент. Ну, якщо набере 3%, це 20 депутатів. А їх сьогодні там 76 чи 75, я не пам'ятаю точно скільки. Тобто ви розумієте, що за 20 це. Вони шукають свої, собі іншу політичну кризу, кришу. Вони знайшли цю політичну кризу з Юлією Володимирівною Тимошенко. І от та сама оборона, вона самовисунулась, самопідсунулась до її юбки. Зараз сидить за нею. Ну, і там ще декілька людей. Наш там Кириленко створив там групу «За Україну». Він думає, що ця група пройде в парламент, я не знаю, під якими гаслами, але там теж... Але ви бачите, що групки-то маленькі, то вони розраховують на 3-відсотковий бар'єр. ЄЦ, я взагалі не знаю, на що розраховує, невірно адміністративний якийсь там ресурс, якого у них немає і не було.
От скажіть, чи можна порівняти Єдиний Центр та Демократичний Союз свого часу?
Декану, про що ви говорите?
Ну, як? Демократичний Союз відверто підтримував Леоніда Кучму, правильно? Ну,
правильно.
Вони... І на останніх виборах взагалі там...
Ну, воно було трошки по-іншому, розумієте? Спочатку був створений фонд «Соціальний захист», який це був штабом Леоніда Даниловича Кучмана в 99-му році. А потім всі ці люди цього громадського об'єднання фонду «Соціальний захист», вони вирішили собі взяти політичну таку вивіску, як то кажуть. І тоді створилась партія «Демократичний Союз».
От зараз ви ще не зачепили фактично ту виборчу систему, мажоритарну, так? І ви добре знаєте, як працює цей механізм мажоритарної системи виборів, або під час змішаної так званої системи.
Да.
Ви були соратником Кучми, вибори 99-й рік, референдум 2000-го року. Розкажіть, як це працює. Тобто фонд «Соціальний захист» – це те, що на сьогодні втілює своєму, скажімо, в своїй виборчій практиці, можливо, київський міський голова, коли він спирається на перевірені голоси, які до нього мають лояльність,
трошки,
тому що їх захищають соціально.
Ну, трошки не так, розумієте? Фонд «Соціальний захист» – це основним завданням фонду «Соціальний захист». Це був штаб Леоніда Даниловича Кучми, який мав свої осередки від села до міста, від міста до області, від області до Києва.
Що робили з тими людьми? «Соціальний захист» передбачає...
Трошки не так. Розумієте, там була вибудована система, в яку запрошували, були штаби, в яку запрошувались не люди за гречку, а в яку запрошували професійні фахівці. Це мається на увазі директора шкіл, директора вузів, головні лікарі. Тобто, ну, інтелігенція, яку можна було переконати.
А може, адміністративний ресурс?
Ні, ну, давайте, ви ж задали питання, давайте так. Я вам відповім.
Давай.
А ви робіть, і ви, і наші слухачі зроблять своє. Безумовно, що я скажу, що не використовувався адміністративний ресурс, безумовно використовувався. Але не так, не треба було людей давити. Ті люди розуміли, що є влада, є конкретно, є президент, і є люди, які сьогодні агітують за цього президента. І вони йшли, як державні службовці, вони йшли і працювали, але, пробачте, не працювали не за гречку.
За що?
Вони працювали за те, щоб не змінилася ця система влади, щоб вони залишились на роботі. І їм це було гарантовано, щоб вони отримували заробітну платню. Щоб не було того, що відбулося в 2004 році, коли прийшла помаранчева революція, і тоді незалежно від того, який хто мав колір, але тільки одне, єдине, те, що ти не підтримував помаранчеву революцію, тоді, пам'ятаєте, 47 тисяч адміністративних працівників були звільнені з своїх посад. І цим хизувалися, казали, ось ми їх всіх повиганяли, за що? за те, що вони голосували за Януковича, а вони що, не фахівці на своєму місці? Це я маю на увазі лікарів тих самих, директорів шкіл, і головних лікарів, і так далі, і так далі. За що ви їх звільнили? Вони ж фахівці, яких колись десятки років, коли з них робили фахівців. Ви їх позвільняли, ну добре, позвільняли, а хто на їх місце прийшов? Ну ви ж подивіться сьогодні, хто сьогодні очолює, ну за обласні ради я вже не кажу, навіть районні ради. Не ради, я прошу, районні адміністрації. Ну ви ж подивіться, ну куми, брати, свати, сестри там, і так далі, і так далі. То, нема питань, ну хай ти будеш братом, хай ти будеш сватом, нема питань. Але головне, потрібно, щоб ти був фахівцем своє діло. Нема такого. Я, от, знаєте, десь у вересні місяці зробив. Ну, там отож було таке, знаєте, воно вітало так, що чи будуть вибори, чи не будуть вибори. Треба було от, все-таки обирати людей, які користуються найбільшою повагою серед населення нашої країни. Це мається на увазі село, там, район, місто, там, якісь там, ну, розумієте, про що я кажу. І ми провели такі соціологічні дослідження, все-таки знайти людей, які мають, ну, які найбільш авторитетні по відношенню до того, що вони кажуть, які можуть запросити людей підтримати ту чи іншу політичну силу. І ми зробили таке, ви знаєте, хто має практично найнижчий рівень довіри у людей? Це глави обласних і районних адміністрацій. Від 0,2% там, ну, єдине, що це, по-моєму, в Миколаївській області, там справді в Миколаївській області, там 19% люди вірили і поважали цю людину, і, по-моєму, в Одесі. А то все інше, там більше 3% не піднімало.
Я так розумію, що на сьогоднішній день ви обстоюєте повернення мажоритарної системи виборів, навіть до парламенту.
Ну, ви знаєте, ну, хоча б не мажоритарної.
Тому що ви добре знаєте, як працює цей механізм, як можна забезпечити собі депутатське місце.
Ви знаєте, я б навіть сказав би так, може не до мажоритарної системи, а може до, хай буде партійна система, хай будуть партії, хоча я не бачу партії як такових. Замите, партія не може називатися блоком того чи іншого імені. Що це партія? Я вважаю, що партія – це комуністична партія. От вони є комуністична партія, у них є своя ідеологія. Вони пропонують. Подобається, не подобається, голосуйте. І бачите, ну, більш-менш, але твердо сьогодні 5% вони мають. Всі інші для того, щоб заробити собі якийсь авторитет, розумієте, вони називають себе блоками, блоками іменними. Ну, це я вважаю, що це неправильно, тому що люди не знають, за кого вони голосують. Тому я сьогодні, може я і готовий прийняти це, ну, і не тільки я, і люди, але відкрити списки. От у нас є 450 округів. Будь ласка, партія регіонів, нема питань. 450 округів від партії регіонів на кожний округ виставляється. Від блоку БЮТ на кожний округ виставляється. Від комуністів на кожний округ. А тоді побачимо. Тоді люди будуть обирати не лідера, якого вони бачать по телевізору, а не будуть обирати конкретно народного депутата, який буде народним депутатом, а не як зараз. Знаєте, сьогодні він не народний депутат, він сьогодні партійний депутат, бо він належить до тої чи іншої політичної сили.
Маємо прерватися.
Чого?
Тому що програма ділиться з трьох частин. Зараз якраз настав час зробити перерву. Ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода» і нашого радіо. Сьогодні у нас в гостях Олександр Волков, голова Всеукраїнського народного конгресу. Ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода» і нашого радіо. Він називається «Дієва особа». І сьогодні у нас в гостях непересічна дієва особа Олександр Волков, голова Всеукраїнського народного конгресу. На виборах, можливо, ми поставили крапку, так? Зараз.
Ні, на волі людей треба, не можна.
Ні, ну ми поставили крапку, тому що ви закінчили виборчу тему фактично. Ви сказали, що ви за відкриті списки.
Давайте таким чином, не я закінчив, а ви мене перервали. На питання, на рекламу, я не знаю на що.
Ну добре.
Я хотів би сказати ще одне єдине, все-таки я абсолютно впевнений, знаєте, і соціологія, яку проводить наш інститут, показує про те, що люди просять повернути народного депутата народу. Люди хочуть, щоб був зв'язок з владою.
Тепер головне, для того, щоб впровадити цю систему, потрібно, щоб не лише люди цього хотіли. Потрібно, щоб парламент проголосував.
Ну, давайте ми за це поговоримо дуже сильно.
Як ви вважаєте, чи проголосує парламент за зміну виборчої системи?
Знов таки, ми говоримо про парламент, а ми говоримо про 450 депутатів, але залежить від цього тільки воля 5 людей, які сьогодні знаходяться в парламенті. Це керівники тих політичних сил і керівники тих політичних фракцій, які сьогодні є в парламенті, які відображають думку не народу України, а їх сам. Безумовно, вони цього не хочуть. Хоча неодноразово на всіх засобах масової інформації, де я був присутній, і це на Радіо Свобода, і на телеканалах, на всіх, всі вони піднімались і говорили про те, що вони за відкриті партійні списки, що вони більше того, що вони в свої гасла, передвиборчі гасла, вони завжди вставляли як мінімум три питання, які це відміна депутатської недоторканності, відміна льгот для депутатів і відкриті партійні списки. Ні одне з цих питань, знаєте, не було включено, до порядку денного не було оговорено в залі Верховної Ради.
Розумієте, що... з фінансової точки зору депутатська робота – це золоте дно, тому що там можна піднімати шалені гроші щомісяця насправді. Вони просто лежать, треба нагнутися і підняти.
Ви знаєте, це зараз так. Це зараз поставили на поток, зараз це депутатське обрання депутата поставили на бізнес. І коли мені говорять, знаєте, і мені просто смішно про це, що не треба робити відкриті списки, не треба, щоб були депутати обирались народом в округах, тому що оці олігархи прийдуть туди і куплять людей і стануть депутатами. Пробачте. Ну, я двома руками за це. Хай ідуть. Хай купляють. Ну, ви розумієте, 20 чоловік пішло на якийсь округ. І хоча б кожний, ну, по 2 мільйони віддав. Ви розумієте, які кошти пішли у розвиток цього району? Вони побудували школи, побудували лікарні, побудували дороги, побудували церкви. Ну, я знаю, як це робиться. Для того, щоб сподобатися, треба вкладати гроші. Але вони вкладають в людей, вони вкладають в місцеву економіку. А таким чином вони сьогодні, вони роздають просто по кишеням отих політичних лідерів, які сьогодні є. І вони розказують, це наш виборчий фонд. Хер його знає, який там фонд, і який він виборчий, але гроші йдуть конкретно їм.
Це дуристика. Зараз на виборах добре заробляють медійники і рекламники, ви самі знаєте, і політтехнологи.
Хай заробляють.
А люди якраз отримують за те, що вони виходять на Майдан.
Сьогодні так.
Тому що їм за це платять. Це
сьогодні так. Але я ж вам кажу, що треба повернутися до тої системи, коли народ буде обирати народне депутати.
Ну,
і хай вони йдуть туди, і хай вони там вкладають ті гроші, і хай розвивають той регіон. Більше того, ви розумієте, якщо депутат мажоритарщик, якщо він представлений цим округом, він всі ці 5 років буде працювати з цим округом. І буде кожен рік буде відстоювати в бюджеті отаку строчку, щоб якомога більше допомоги пішло саме в його округ. Тому що йому ще раз там треба обиратися. У нього є вже свій електорат. І йому треба це підтримувати. А не так, як зараз. Їх обрали, а я приїжджаю в Сумську область і питаю, у вас є народний депутат? Є. А який він? А хрен його знає. Ми його ніколи не бачили. Це хіба правильно? Кажу, у вас є проблеми? Є. Так що ви не кажете? А ми не знаємо, кому їх передати. Як їм передати? Кажу, що ми? Може, ви там їх зустрічаєте?
Так
може, ви їм передаєте?
Має працювати місцеве самоврядування, окрім іншого.
Ні, це мається на увазі депутат Верховної Ради. Ну, що місцеве самоврядування? Ну, що він зробить? Він може там вирішити якесь питання, пов'язане з місцевою владою. А це йде питання про те, що, ну, от, наприклад, зараз у цій кризовій ситуації дуже багато людей звертаються до того, що вони взяли кредити там під засоби виробництва. Тобто мається на увазі, купили комбайни, трактора, там, сіялки, віялки, такі чини. І сьогодні в них банки починають підвищувати ставку, відсоткову ставку, і у них хочуть забрати ці, вони звертаються до мене і кажуть, Олександр Михайлович, ну допоможіть щось зробити. Я кажу, так до депутата, ми його не бачили. Вони не знають сьогодні, до кого піти. Вони не знають, де сьогодні отримати ту підтримку. Вони сьогодні кинути на призволяще не тільки владою, а перш за все тим депутатом чи тою політичною силою, за яку вони голосували.
Ви знаєте, ось про що йдеться. Так, ви так в запалі про це говорите, але...
Тому що мені це болить, тому що я це знаю.
Якщо подивитися ваші інтерв'ю, ну, скажімо, 2004 року, то ви свого часу відстоювали політреформу. Ви ж бачите, як вона тепер працює, ця політреформа. Разом з виборчою системою.
Я відстоював. Я був категоричним противником політреформи.
Ні,
категоричним.
Ні. Ви сказали, що політреформа врятує країну. Це 2004 року було в жовтні місяці. Ви давали інтерв'ю. І ви сказали, що ви вважаєте, що політреформа має бути здійснена. І вона тоді врятує країну від усіх негараздів, усіх розколів. Це було ще до першого туру виборів. До першого.
Чесно кажучи, я не пам'ятаю такого. Мова йшла про політреформу, але не про таку, яка була отримана у нас після 2004 року.
Ви тоді ще сказали, що Ющенко і Янукович мають сісти за один стіл і домовитися.
Я й сьогодні про це кажу.
Але політреформа, бачите, вона була впроваджена. в певному вигляді.
Так, я і сьогодні про це кажу, що сьогодні для того, щоб знайти вихід з тієї, перш за все, політичної кризи, яка сьогодні відбувається, а потім уже з економічної кризи, треба, щоб всі керівники держави, це передусім і Ющенко, і Янукович, і Тимошенко повинні сісти і домовитися.
Ну, хоча, лише є Литвин.
Хоча, да, і примкнувши Клім Литвин, да. Ну, він,
ну, а Симоненка ігнорують, бачите?
Симоненка не ігнорують, а Симоненко все-таки сам робив декілька заяв, і, в принципі, його політична сила, декілька заяв, що вони ніколи не сядуть за стіл переговорів, не будуть домовлятися, особливо з Ющенко.
У нас є слухач, давайте послухаємо питання.
Добрий день, Олександр Михайлович, це Сашко вас турбує, слухач. У мене таке до вас запитання. З вашим великим досвідом, чи могли б ви порадити, чи може якось якийсь є у вас план виведення нашої країни з економічної кризи? Маючи дуже великий досвід у бізнесі, чи є у вас якісь поради до бізнесменів, як вийти з кризи?
Так, спасибі, актуальне питання сьогодні.
Спасибі велике запитання, Сашко. Я скажу одне єдине. Знаєте, економічна криза – це є наслідок проведення бездолугого якогось керування країною, я так можу сказати. Бачите, сьогодні економічна криза накрила практично весь світ. Але в деяких країнах вона проходить, люди і це не помічають. Я дуже добре це знаю, тому що в мене багато друзів, які за кордоном, і коли я в них питаю, як там у вас економічна криза, а вони кажуть, ви знаєте, про економічну кризу ми знаємо це з газет і з ваших телефонних дзвонків. Щось відбувається, але ми на собі цього не відчуваємо. Ми як отримували зарплатню, так і отримуємо. Але сьогодні якийсь у нас якесь свято пов'язане з тим, що в магазинах практично в два рази все почало дешевіти, це по-перше. По-друге, податки якось з нас менше беруть. Каже, ну, ми не знаємо, що це таке, може це є економічна криза, але нам жити трохи легше. Але це там, де влада виступає єдиним кулаком. А от у нас, чому сьогодні Україну воно зачепило найбільше серед всіх, тому що у нас сьогодні, на превеликий жаль, знаєте, лебідь, рак і щука. Хтось сам собі якусь там собі програму уявляє, і вони не можуть зрозуміти, я маю на увазі політики найвищого гатунку, що тільки при об'єднанні можна щось подолати. Ви знаєте, я колись пам'ятаю, коли навчався в школі, це 54-55 рік, це дуже-дуже давно було, да, так нам розказували, як треба було оборонятись проти татаро-монгольського іга, що, знаєте, одне містечко стало, татари його захопили, друге містечко, третє містечко, а потім всі князі російські зібрались між собою і кажуть, що треба об'єднатися, і як приклад було, нам вихователь, як приклад, розказував. Каже, от візьміть, от віник, от візьміть з нього, витащіть.
Стара байка відома.
Стара байка, зламай. Так, от так і у нас сьогодні, розумієте? Кожного поодинці можна поламати. А якщо б влада сьогодні об'єдналась, і Янукович, і президент, і Юлія Володимирівна, і, як ви кажете, примкнувши к ним Литвин.
Це якби... ви так кажете.
Ну, я подивився, що ви це підтримуєте, тому я... да. Безумовно, всі політичні сили, якби об'єдналися в єдиний кулак, якщо була вироблена єдина програма виходу з економічної кризи, я думаю, його подолати було б набагато більше. Тому що сьогодні, дивіться, навіть Міжнародний валютний фонд відмовив у другому транші тільки з одного, що він сказав, що ви об'єднаєтесь разом, ви прийміть якусь програму, разом якусь програму, і тоді ми вам дамо...
Не зовсім. Міжнародний валютний фонд вимагає зменшення дефіциту бюджету.
Зменшення дефіциту бюджету, але Юлія Володимирівна це не підтримує. Президент, я не знаю, що він підтримує, що він не придумує. Депутати, все-таки бюджет це ж змінюють депутати.
Ну, дивіться, якби президент схотів, він би міг щось зробити. Принаймні, ну, з героєм минулої дієвої особи ми це обговорювали, що у президента є право законодавчої ініціативи.
Безумовно.
Він може переписати бюджет і закон про бюджет подати.
Безумовно. Внести. І більше того, я вам скажу, що якщо президент вносить якийсь законопроект, не має значення який, чи це зміни до бюджету. Абсолютно правильно. Це першочерговий. Це по-перше. Його повинні розглядати. А по-друге, люди побачать, хто як голосує, хто як підтримує той бюджет, який може вивести країну з цієї економічної кризи, в якій ми сьогодні опинились. Але, пробачте, крім балачок, далі нічого не йде. Це, до речі, і закон і про депутатську недоторканність, і про пільги, і про зміну системи. Теж президент дуже багато про це говорить, але ні одного законопроекту в зал він не вніс.
дивіться, люди хочуть зараз під час кризи, а вона відчутна в Україні, економічна криза, про політичну перманентну ми не говоримо зараз, вони хочуть конкретних порад, що їм робити в конкретній ситуації. Жоден з політиків не дає цих порад. Всі говорять, нам треба об'єднатися, нам потрібно внести законопроекти, нам потрібно стимулювати нові робочі місця, нам потрібно стимулювати те, п'яте, десяте, але ніхто не говорить про конкретні хоча б маленькі кроки, які має робити кожен українець, який є на своєму місці. У вас є такі поради?
Ви знаєте, я не знаю, що робити кожному українцю на своєму конкретному місці, крім одного єдиного. Він може вижити тільки тоді, коли він має роботу, яку він має зарплатню. Якщо немає роботи, немає заробітної платні, то він може мати якийсь там присадибну ділянку, де щось вирощує. Якщо цього нема, я чесно кажу, я не знаю, що робити. Єдине, що я неодноразово виступав з пропозицією і всіх засобах масової інформації. Я казав, що сьогодні уряду, ну безумовно, і президенту всім треба було б змінити економічний напрямок, щоб все-таки економіку переорієнтувати на внутрішній ринок. Давайте починати будувати дороги, давайте школи, давайте дітсадочки, оці ж стадіони до 2012, щоб таким чином всю економіку завести в середину країни. Тому що дуже багато країн, згадайте, саме за економічної кризи, коли вони змінили напрямок свого економічного розвитку на внутрішній і виживали з цього. Що нам не купляють сьогодні наш метал, не купляють сьогодні нашу хімію, не роблять. Ну давайте якось якимось чином сюди переорієнтуємо. Це по-перше. По-друге, якщо сьогодні банки не будуть давати кредити нашим виробникам, ну перш за все, сьогодні це дуже гостре питання, яке стоїть
банки
сьогодні.
Навіть заощадження не дають, коли говорити кредити.
Ні, ну почекайте, зараз ми до цього підійдемо. Сьогодні дуже важливе питання, це питання сільського господарства. Сьогодні треба допомогти селу, розумієте? Я знаю, що Юлія Володимирівна там щось сказала, розказувала, що, наприклад, там по 4,50 буде диспальне, але і по 4,50 як їм взяти, як у них обігових коштів нема. Як банки заблокували навіть те, що вони сьогодні, у них якісь там гроші є, банки їм не віддають і не можуть, навіть по 4,50 не можуть купити. Тому сьогодні треба обов'язково, щоб втрутилась у цю систему, перш за все, влада, перш за все, президент, перш за все, прем'єр-міністр. Ну, є якесь непорозуміння, яке ми все время чуємо між прем'єр-міністром, ну, виконавчою владою і Національним банком. Ну, я не розумію цього. Ну, є президент, гарант. Ну, не можуть вони між собою домовитись. Поставте питання. Або так, або обидва, знаєте, як то кажуть, з пляжа, щоб не казати гірше. Або домовляйтеся. Ви зрозумієте, між вами не сварка, між Юлією, там, я забув голову Національного банку, як його...
Стельмахом.
Справа, не їх це сварка, а за ними стоїть народ України. За ними стоїть їх майбутнє. Майбутнє їх дітей. От це треба взяти. І якщо там є якісь непорозуміння, треба згладити, відійти від цього. І треба все-таки вирішити питання надання кредитів. Тому що люди можуть вижити сьогодні через економіку, яка буде працювати. Якщо вона сьогодні не працює, нічого толку не буде. І тоді люди будуть кинути на призволяще. І як вони будуть виживати, я не знаю. Але я знаю одне єдине, що у них не буде іншого виходу, якщо, знаєте, десь заробити собі кусок хліба, тоді вони підуть його забирати. Для початку. А далі буде одне єдине. Вили в роки і тоді всіх з пляжа.
Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Свободи нашого радіо. Дієва особа. У нас сьогодні в гостях Олександр Волков. Розмову продовжимо після нетривалої паузи. Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Свободи і нашого радіо. Дієва особа. Олександр Волков, голова Всеукраїнського народного конгресу, є сьогодні у нас дієвою особою. В заключній частині ми спробуємо обговорити низку інших питань, в мене дуже багато, але ваша спроби перебий вас. Ви так як почнете, так конкретику говорити, то не зупиняйтеся насправді. У нас, між іншим, є слухач, давайте послухаємо, що хочуть у вас спитати, прошу.
У нього оружие дуже великий арсенал, это якби договориться хоч раз на охоту ходить. Показували по телевізору. У нього там комната спеціально відведена, де є голова цього лося чи роги лося, дикого кабана. Це там, звісно, комната сильніша. Шановний Олександр Михайлович, а не можна до вас записатися на очередь ходити на охоту з вами? Хоча б літом уже ж. Зимня охота закінчилась, а літом утка там у серпні місяці.
Та, дякую. Голова лося, роги кабана. Тут да, роги, ну, лося.
Голови лося у мене нема, голови кабана у мене теж нема. У мене є чучело африканських звірів, коли я їздив своєю жінкою. Вона теж велика охотниця, у мене дуже любить полювання. Ми їздили в Африку, і це чучело саме африканських.
Як же вам дозволили їх вивезти, цікаво?
Звідтіля? Так. Аби гроші.
Аби гроші?
Да, там і кого хочеш вивезти, якщо треба, і можна і президента від вітеля привезти.
Чи потрібні нам африканські президенти, пане Бог?
Так, я не бачу різниці між тим.
Ну, дивіться, є теза зараз, якщо говорити за президентство.
Хіба що по кольору кожи.
Ну, дивіться, в Америці є чорношкіра Обама, і від цього поки що їм не зле.
А подивимося. Почекайте. Він ще тільки навчився шукати, де його кабінет знаходиться. Давайте подивимось через рік, що там буде.
Ну, дивіться, там в економіку вливають мільярди, сотні мільярдів.
А у мене питання до вас. Сотні мільярдів вливають, але ринок на це не реагує.
У вас до мене питання? Я не Обама, я не вливаю, я перепрошую.
Ні, я вам просто кажу, що Америка вливає там сотні мільярдів доларів, але ринок не реагує на це. Бачите, нічого ж не відбувається. Все як є, ринок навпаки, фондовий ринок.
А де бере Америка найбільший боржник світу? Де вона бере ці сотні мільярдів для того, щоб
вливати? Та господі, кнопка під рукою, клямс нажав, да й получив. Господі,
це ви про що, про верстат друкарський?
Ну, а звісно, а де? А що ж вони, де ж вони можуть брати? І у нас, безумовно, те ж саме зараз робиться. Ви подивіться зараз, якщо там, ну, якщо вдається отримати в банку там пенсію, чи що, от мені останнім часом вдається це зробити, до цього 6 місяців не вдавалось. Зараз вдається, я получаю гроші абсолютно.
А ви заощадження в доларах тримаєте, чи в чому?
В гривнях.
В гривнях виключно?
Ну, було.
Ну, дивіться, ви ж знецінюєтесь свої статки.
А це вже від мене не залежить. Знаєте, коли я ж не звертав уваги на це питання, а коли я звернув на це питання увагу, я звернувся до Промінвестбанку, де в мене були мої заощадження, і попросив, щоб мені дали частину грошей, щоб я їх поміняв на долари. Ну, і мені відмовили, сказали, що ми не можемо. І я 7 місяців я не міг отримати. Я отримав тільки тиждень тому назад.
Коли прийшов новий власник Промінвестбанку.
Да. Тільки за. І 60%, 57% своїх заощаджень, воно було за 7 місяців були знецінені.
Стосовно президента, ви сказали, хоч з Африки привозь там і так далі, але дивіться,
ні, я не сказав привозь, я сказав, що можемо привезти. Якщо
є теза, що попросить. За Ющенка є найбільша свобода в Україні. Якщо буде хтось інший, то свобода буде набагато менше. І цю свободу цінують мало.
Ви знаєте, ви спитаєте українського народу, чи потрібна їм така свобода. Тому що за такою свободою пішла, знаєте, не то, що я не можу навіть назвати це розхлябаністю, а це корупція така, що яка ніколи ні при якій владі, у всякому случаї, я такого не пам'ятаю за свої 61 рік. Ну, так, давайте, 61 рік це мені є, а ну, за 40 років своєї свідомості я такої корупції не пам'ятаю. Сьогодні, знаєте, найвищі посадові особи дозволяють собі робити одне єдине – не виконувати закон. Ну, якщо президент порушує Конституцію, то чому його підлеглі не можуть це робити? А якщо роблять це його підлеглі, я маю на увазі найвищі посадові особи, і на них дивиться народ України, каже, чому їм можна, а нам не можна? Чому суддя, який – це остання надія людей, ну, згідно нашої Конституції, де можна знайти захист, колюдує, збирає там більше мільйона доларів, ну і розказує, що наколюдував, зібрав. Ну що, ну я розумію, що він не поважає людей, але не треба ж людей вважати за ідіотів, за дебілів. Всі ж розуміють, що це гроші отримані. Хай це суд, звісно, доказує, там і слідство, але що це гроші отримані незаконним шляхом. Я не кажу, це взятки, не взятки, хай вони самі думають.
Ви вважаєте, українському суспільству свобода не потрібна?
Ні, чому? Свобода потрібна, але ми зараз говоримо про зовсім інше поняття. Ви кажете, що сьогодні, от при цьому президентові, така свобода, що говори, що хочеш, да, безумовно. Говори, що хочеш, і роби, що хочеш. От що. Я бажав би таке, що говори, що ти хочеш, справді, ти маєш право, це по Конституції, маєш право на свободу слова, але робити, що тобі заманеться, я цього не розумію. А саме таке керівництво сьогодні держави привело до того, що порушується. Ну, якщо я вже казав, що якщо сам президент порушує закони, то про що тут говорити?
Дивіться, є остання заява Леоніда Кравчука про необхідність відставки Ющенка. Ви знаєте про цей факт?
Я знаю, да, я знаю цей факт. Я знаю інше, що цього не буде. По-перше, тут 8 місяців осталось, вже там 9 місяців осталось до виборів, якщо нічого не відбудеться. Я маю на увазі, якщо не прийде в голову там ввести якісь незвичайні стани там і таким чином.
Ну, Ющенко нібито щось сказав, натякнув про те, що він хоче влітку провести референдум, між іншим.
У нас немає закону про референдуми, тому це буде не референдум, а це буде опрос общественного мнения.
Знаєте, в 2000 році теж був референдум.
Ну і закінчилось, да, але і в 2000 році був референдум не за ініціативою президента, це був за народною ініціативою. Це можна робити.
За так званою народною ініціативою.
Хай буде так, але воно все по документам було оформлено так, як треба. Але чим воно закінчилось? Тим, що
підписи ви ж парламент... пам'ятаєте за цей референдум?
Ну так що? Да, там... да, то все це ерунда.
І ваша персона там фігурувала досить активно.
І що, погано зробили? Зробили. Це по-перше. По-друге, ви згадайте, які питання були підняті саме за депутатські недоторкані, саме за двохпалатний парламент. Конкретні ж питання були підняті, але парламент не підтримав. Люди підтримали, парламент не підтримав. Тоді голосів для того, щоб ввести це в дію, не хватило голосів депутатів. Так, давайте повернемось до Віктора Андрійовича. А сьогодні він хоче провести. Я не знаю, як він це зробить. Це по-перше. По-друге, я не знаю, хто підтримує ініціативу. Я не знаю, в чому вони будуть, ну, в чому вони будуть заключатися, що він там поставить на народне голосування, на народну підтримку. Але не знаю.
Зміни до Конституції, як він сказав. Це може бути дієвий крок з його боку, якщо він спроможний на це.
Ну, так я ж за це й кажу, що треба, знаєте, щоб провести таку, треба команду. Треба, щоб людей все-таки переконати, щоб не тільки просто підписи збирати тупо, тому що у них навіть людей таких нема, хто б тупо зібрав
підписи. Дивіться, літо – це якраз буде початок президентської кампанії.
Літо – це буде відпочинок. Всі люди будуть займатися своїми городами і таким їм буде не до, пробачте, недолуго цього чи референдуму, чи тому, що там він каже. Це по-перше. По-друге, знаєте, те, що сказав Кравчук, він, я думаю, передав сьогодні бажання і бачення основної частини нашого українського суспільства, щоб від булися вибори, але не тільки президент. Сьогодні люди хочуть зміни влади як такової. І перш за все, це парламентські вибори.
Але правила треба міняти, якщо за тими правилами
абсолютно,
обирати.
Абсолютно, 100% з вами згодний, що треба. І я про це неодноразово кажу. Проводити парламентські вибори на тій діючій системі законі, яка є сьогодні, нема ніякого сенсу. Тому що на 5 голосів буде більше у партії регіонів, на 5 менше у Юлії Володимирівни, але ситуація, система головної влади не зміниться. А от якщо вони відкриють партійні списки, тоді я вважаю, що відсотків на 75, на 80 будуть зовсім інші люди в парламенті. І тоді зміниться влада в парламенті, зміниться влада в кабінеті міністрів, виконавча влада. Ну і безумовно, якщо сьогодні йти на президентські вибори, то треба набратися хоробрості. Ну чому мучать людей? Ну чого? Ну одні кажуть, що ти поганий, другі. Ну от Кравчук все-таки почув, побачив, що щось там не те. Він був впевнений в своїй перемозі. Він да, я йду на дострокові вибори. Програв, ну, але ж пішов, набрався хоробрості. А сьогодні Віктор Андрійович каже, що його підтримує основна маса народу України. То всі соціологічні дослідження, які сьогодні друкуються, які сьогодні пагаються, то все вони брешуть. А сьогодні найбільша підтримка, він собі не уявляє, що він може не виграти президентські вибори. Ну так давай, ну чого, ну давай, пішли. І побачимо.
Так от, що стоїть за заявою Леоніда Кравчука? Це послабити без того неміцні позиції діючого президента просто заявою? Тобто такий удар, який не ставить на меті відставку реальну, але просто ну, ще більше послаблює президента. Чи це добра воля першого президента Леоніда Кравчука? Або третій варіант, чи ініціатива з боку Тимошенко, Медведчука? Саме цих персоналів побачили за цією заявою прихильники президента, і сам він натякаючи лише, але прізвищ не називаючи.
Ну, я думаю, що послабляти сьогодні позиції президента вже нема куди. Вони вже настільки послаблені, що їх або треба підтверджувати, або треба написати заяву, що здоров'я не дозволяє, і поступитися місцем комусь іншому, це по-перше. По-друге, чи це є ініціатива самого Леоніда Макаровича? Я думаю, да. Чи це є ініціатива за підтримки Юлії Володимирівни? Ну, я думаю, що в цьому є якийсь сенс. По Медведчуку я нічого не кажу, тому що я ніколи не бачив Медведчука останнім часом або в будинку, або біля будинку Кабінету міністрів. Тому ці чутки є чутки. Я з них теж добре знаю, що вони співпрацюють, але в мене, як то кажуть, я свічку не держав. я не бачив. Тому, що це є, це може бути і ініціативою Юлії Володимирівни, я думаю, що це факт має право на життя, має місце. Чому? Тому що Леонід Макарович останнім часом дуже наполегливо підтримує і пропагандує саме Юлію Володимирівну і на всіх засобах масової інформації, на всіх телеканалах, на всіх передачах. Це я знаю. Тому я думаю, що він її підтримує, безумовно, вона може стояти за цією заявою.
Ну, добре, тоді прогноз ваш 2010 року президентських виборів.
Знову я вам стаю 100%, що буде другий, інший президент.
Фантастично, дякую вам за такий прогноз. Буде інший президент. Прізвище хотілося почути, тому що, дивіться, у нас на сьогоднішній день є розклад, зрозумілий всім, тут не треба до ворожки ходити. Є Віктор Янукович. Ми маємо іншого кандидата в президенти, якщо говорити ви знову з опозиційного табору, Петра Симоненка. Далі ми маємо реального кандидата, ви самі знаєте, Юлія Тимошенко. Ну і ми маємо ще кандидата в президенти, можливо, Віктора Ющенка, ще маємо можливого кандидата в президенти Арсенія Яценюка.
Давайте почнемо з самого початку. Згідно з Януковича, розкол – це не має ніякого відношення до позицій партії як такової. Це вони там між собою, знаєте, борються за підхід до тіла. Хто більше, хто менше, все. Але у той час, чи, як то кажуть, знаєте, коли наступають вибори, тоді вони всі об'єднуються заради одної мети. На короткий термін вони забувають сварки між собою і, безумовно, вони зроблять все, щоб підтримати Януковича, щоб Янукович став президентом. Сьогодні у нього шанси, згідно соціології, найбільші стати президентом. Що по відношенню до Тимошенко, теж є шанси. Я думаю, що у другий тур все-таки вийде вона разом з Януковичем. Але у Тимошенко, знов-таки, це моє бачення.
Звичайно,
цієї
я ж вас
просив
ваше бачення.
Да, у неї сьогодні дуже великі проблеми з командою. І те, що бачите, пішов Пінзеник. Пінзеник ще не член її команди, чи член ПРП. І навіть якщо він пішов, і сьогодні, бачите, немає йому заміни, щоб, ну, 100% повної заміни, щоб його замінити. Фахівця такого рівня нема. Хоча є молоді перспективні люди, але їх не пускають туди, тому що вони не ходять до того чи іншого політичного клану, який сьогодні підтримує Тимошенко. Це, до речі, те, що я говорю на всіх каналах і завжди всім, я вважаю, що це абсолютно неприпустимо, коли уряд, найвищий виконавчий орган нашої країни, коли будується на партійно-квотовій системі. Це повинні бути професіонали, наняті менеджери, немає значення, якого кольору у них там за ними партійний квиток. Це повинні бути фахівці найвищого готунку, і вони повинні входити до цього уряду. І вони повинні знати, що вони, їх наймає народ, що вони приходять, і вони працюють на народ України, а не на ту чи іншу політичну силу. Він закінчив свою роботу в уряді, будь ласка, йди, голосуй, бери прапор, виходь на Майдан і голосуй за свою політичну команду. Тому у Тимошенко сьогодні така проблема, що сьогодні у зв'язку з тим, що квотова, от, ну, закон такий квотовий при призначенні уряду, вона сьогодні не може підібрати собі фахівців з іншого політичного
табору. Ми про президентські вибори говоримо. Вона в другому турі, ви вже сказали.
Да, але я кажу, що в неї проблема. Що я ж кажу сьогодні, що вона в другому турі може бути, але дуже велика проблема у неї в команді. Тому що в другий тур вона попаде, і перше, що її питання зададуть на тих же самих виборах, кажуть, Юлія Володимирівна, ми голосуємо за вас як за президента. Але назвіть свою команду. Скажіть, кого ви будете представляти прем'єр-міністром? Кого міністром внутрішніх справ? Кого головою СБУ? Кого генеральним прокурором? І от тут у неї крапка. Нема. Є Юлія Володимирівна, а ззаді... Темрява, нічого нема. Тому це дуже велике питання її перемоги в другому турі, якщо вона не представить свою команду. Тому я їм сказав, що, можливо, якщо вона вийде в другий тур, це буде велика проблема для неї. Що відноситься до комуністів. Ну, я вам скажу, що те, що Петро Миколаївич показав, що він мужик, є мужик, це я двома руками за, тому що мені 61 год, у мене тільки сину 7 місяців. Це мужик завжди повинен це демонструвати, але це ні в якому разі не повинно відкладатися на його політичній кар'єрі. Ну і що тут такого? Таке. Ну, вскочив там в кусти. Ну, їх слава Богу.
Це намагалися використати для розколу всередині партії, як бачите, партія щось.
Ні, розумієте, пішла далі. Нічого там не буде, як чи з подругою Симоненко, чи без неї, як у них було у цієї комуністичної партії 5%, там 6%, так і буде 5-6%.
Ну, чекайте, Білл Клінтон, що... президент Сполучених Штатів, мав скандал з Моніки Лівінською.
І чим зробити?
Нічим.
Та, я вам про це
тому,
кажу.
Що це є особисте.
Я вам кажу, що воно нічого не вплине. Що відносно Яценюка, то безумовно, він набирає зараз дуже сильно, він набирає від півтора, від відсотка до півтора в місяць, але я думаю, що буде якийсь, ну, він от якось підійде і на цьому зупиниться. Це по-перше. По-друге, я не думаю, що він увійде в другий тур, і я думаю, що йому треба буде все-таки шукати якусь підтримку або у Януковича, або у Тимошенко для своєї подальшої кар'єри. Через термін, я думаю, що Яценюк буде одним з найголовніх претендентів на посаду президента.
На цьому змушені
сьогодні,
ставити крапку, пане Вовк.
Я так, ой, жаль. Ну,
часу вже немає, геть вже, зовсім, вже. Ми навіть перебираємо.
Так що я бажаю от Арсенію Петровичу плідної роботи і бажаю йому, щоб все таке, але треба йому шукати сьогодні.
А я вам бажаю плідної роботи як голові Всеукраїнського народного конгресу. Александр Вовк був дієвою особою в спільному проєкті «Радіо Свобода» і нашого радіо. Щиро вдячний вам за участь у програмі. Почуємося наступної суботи.